Беларуская брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах, успомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Ствараючы на хвалях свабоды новы радыёчасопіс, прысвечаны беларускай культуры, мы пачуваем у сэрцы тое самае, што пачуваў Максім Багдановіч у пачатку стагоддзя, калі пісаў свой славуты гімн «Пагоня». Розніца ў тым, што Багдановіч уяўляў наперадзе велічны гмах, а мы стаім на руінах гэтага гмаху, на руінах ягонай мары. Стагоддзе, якое пралегла паміж ім і намі, нагадвае мітуслівае трызненне непрытомнага хворага. Як уявіць яго іншым, не сумбурным, а зразумелым, не страчаным, а набытым? Можа быць, трэба пайсці за прыкладам Багдановіча літаральна, успомніць вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Мы успамінаем.
У сённяшнім выпуску «Вострая брамы» вы пачуеце пад рубрыкай «Прыватныя рэчы» занатоўкі Сергія Шупы, які штодня знаходзіць усялякія дзівосы ў друку, ў інтэрнэце ды на праскіх вуліцах. У рубрыцы «Опус цытатум» Сергей Дубавец распавядае пра этапныя змены ў сучаснай беларускай паэзіі на прыкладзе ананімных твораў. Сергей Харэўскі, седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», працягвае не пазнаваць менскія вуліцы, па якіх некалі хадзіў у школу. Цяпер на гэтым месцы дабудоўваецца гмах Палацу Рэспублікі. Прыватныя рэчы. Шляхі з Беларусі і ў Беларусь сёння найчасцей пралягаюць праз мытны кантроль. «Што ў вас там?» – пытаецца кожнага разу дзядзька ў фурасцы, паказваючы на маю сумку. А там вершы, малюнкі, песні. «Прыватныя рэчы», – адказваю я. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы». Сёння мы прапануем вам занатоўкі з дзённіка Сергія Шупы.
Адзін з аўтараў ідэі цэнтральна-ўсходняй Еўропы, гісторык Тымоты Гартэн-Эш, вельмі прыгожа сфармуляваў лёзунг гэтай ідэі: «За берлінскай сцяной яшчэ не пачынаецца Сібір». І сапраўды, вельмі шмат намаганняў было пакладзена, каб адваяваць права ўсходняй Еўропы лічыцца проста Еўропай. Нядаўна мне трапіла ў рукі адна з кніжак названага гісторыка, дзе ён заўзята бароніць права ўсходу на тое, каб людзьмі звацца. На вокладцы схематычная карта цэнтральнай ўсходняй Еўропы. На ёй Сібір пачынаецца не за берлінскай сцяной, а за Белавежскай пушчай. Скарына ў Празе ў мяне чамусьці заўсёды асацыюецца з іншай постаццю праскай гісторыі – големам. Голем – чалавек з гліны, створаны і ажыўлены ў канцы 16-га стагоддзя славутым гэбрайскім філёзафам Ягудой Лёвам, які ў вольны ад занятку кабалою час працаваў галоўным праскім рабінам. Голем, на пачатку працавіты і паслухмяны памочнік рабі Лёва, аднойчы паўстаў супраць гаспадара і пачаў жыць сваім жыццём таямнічага прывіда. Ён і дагэтуль раз на 33 гады адживае, засяліўшыся ў душу нейкага праскага гэбрая. Прычым жа тут Скарына? Мяне не пакідае ўражання, што прывід Скарыны, постаці, дарэчы, не менш таямнічай, чым той голем, дагэтуль блукае вузкімі вулкамі старога места і час ад часу селіцца ў душы, занесеных сюды паўночным ветрам беларусаў. Нядаўна я атрымаў гэткі ліст электроннай поштай. Добры дзень, я пішу да вас з Сіднею, Аўстралія. Ці не мог бы я папрасіць у вас дапамогі ў гэткай справе? Мая дачка піша рэферат па гісторыі балету на тэму «Беларускі жанравы танец» і шукае ілюстрацыі беларускіх народных строяў. Як мне чым найпрасцей і чым найхутчэй іх здабыць? Дзякую загадзя за дапамогу. З павагаю, доктар Бін Чан Нам. В'етнамец? З Аўстраліі? Жыве Беларусь! На цывілізацыйнай карце Еўропы Чэхія ляжыць на самай мяжы, якая аддзяляе паўночны сусвет піва ад паўдзённага сусвету віна. Гэта самая паўдзённая краіна піва ў Еўропе, і, можа, якраз гэтая яейная самасць вызначае абсалютнае першынство Чэхіі ў свеце паводле спажывання гэтага чароўнага напою, які так публічна не любіць прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Уражвае не толькі разнастайнасць гатункаў і адценняў смаку, але і неверагодная таннасць. Змесціва паўлітровай бутэлькі каштуе ўсяго ў 2-3 разы даражэй, чым вызваленая ад яго пустая бутэлька. Дзіўна, аднак, тое, што ўсе мае сябры і знаёмыя, з якімі даводзіцца бачыцца ў Празе, пасля грунтоўнай дэгустацыі найлепшым сярод усіх чэшскіх піваў называюць ірландскі Гінес. У адказ на паведамленне пра двух хлапцоў, якія цяпер сядзяць за кратамі за прыхільнасць да нацыянальнай сімболікі, мой інтэрнэтны знаёмы з галандскіх вышыняў даслаў гэткую гісторыю. Праварадыкальны актывіст Авігдор Іскін атрымаў 4 месяцы турмы за арганізацыю публічнага адчытання малітвы «Пульсадэне Ура», у якой заклікаў нябёсы паслаць смертны Іцхака Рабіна. Сабраўшы неабходны для дзейснасці малітвы кворум з 10 чалавек, Іскін адчытаў гэтую старажытную каббалістычную малітву. Праз нейкі час Іцхак Рабін загінуў. Вось так.
Вострая брама. Нядзельная перадача беларускай службы радыё «Свабода».
Опус цытатум. Гэтая рубрыка ў «Вострай браме» распавядае пра кола чытання, як выбітных дзеячоў нашай культуры, спецыялістаў у літаратуры, так і паспалітых людзей. Нашыя аўтары распавядаюць пра свае ўражанні, а таксама пра асноўныя з'явы і тэндэнцыі ў літаратуры. Сёння гутарка пра падзею, якую аўтар Сергей Дубавец прыраўноўвае да рэвалюцыі ў беларускай паэзіі.
Не ведаю, ці ёсць на свеце іншая літаратура, дзе б такое месца займалі ананімныя паэмы. Зразумела, ў часы тыраніі і супраціву сатырычныя або саркастычныя вершы пісаліся і пішуцца паўсюль. Але каб ананімныя творы траплялі ў хрэстаматыі, а невядомыя аўтары станавіліся класікамі, такое, бадай, ёсць толькі ў нас, у Беларусі. Гісторыя нашай ананімнай паэзіі бярэ пачатак у фальклоры. Найбольш вядомыя са школьнай праграмы ўжо літаратурныя ўзоры «Эніда на выварат» і «Тарас на Парнасе». Для паспалітага чытача ад іх проста з пачатку 19 стагоддзя лінія развіцця жанру сягае ў другую палову 20-га. Сказ пра лысую гару перапісвалі ад рукі і на машынцы, а з пачаткам галоснасці друкавалі як адкрыццё папярэдняе эпохі. Праўда, усе названыя творы былі хутчэй капуснікам, чым супрацівам. Іх ананімнасць тлумачыцца зусім не палітычнымі прычынамі. Ну, сабраліся пісьменнікі на дачы, пасмяяліся адзін з аднога, ды разышліся. Лысую гару ў спісах чыталі таксама і верныя ленінцы, але гэта не вымушала іх пачувацца здраднікамі або падпольшчыкамі. Ананімная паэзія супраціву стала шырока тыражавацца толькі ў часы галоснасці. паэму «Нарабілася бяды ў нядзельку на дзяды» нейкага Паўлюка Задзірастага. У 90-м годзе па-польску надрукаваў знакаміты сатырычны часопіс «Шпількі» у перакладзе Чэслава Сэнюха. А прысвечаны гэты твор быў падзеям 30 кастрычніка 88 года ў Менску, калі міліцыя разганяла першы дэмакратычны мітынг. Кульмінацыяй жанру ў найноўшым часе стаў Лука Музішчоў «Прэзідэнт». За публікацыю паэмы пракуратура ўзбудзіла супраць газеты «Свабода» крымінальную справу. У той самы час у адраджэнскіх кулюарах пагаворвалі, што твор вылучаны на дзяржаўную прэмію. Гэта быў рубікон, калі здавалася магчымыя самыя процілеглыя зыходы. З гэтага часу цэнтральным персанажам ананімнай паэзіі стаў прэзідэнт Лукашэнка. Варта будзе некалі зрабіць агляд сапраўдных аўтарскіх шэдэўраў на гэтую тэму. Яны ёсць, і іх нямала. Але сёння гутарка пра ананімныя творы і іх аўтараў. Сярод іх вылучаецца нехта чарговы вадзянік нямісскі Горкі са сваёй песняй пра беларусніка, іранічным пераспевам горкаўскага «Бурывесніка». Панад шостай часткай сушы хтосьці зноў хаўрус збірае, паміж Менскам і Масквою разадраны беларуснік, быццам чорная маланка. То ён Гітлера ўхваліць, то Іосіфа згадае, ён крычыць, а людзі чуюць, быццам Ленін на трыбуне. Тут сапраўды акуратна паўтораныя ўсе тэмы, вобразы і колькасць складоў арыгіналу. Больш за тое, нават горкаўскія інтанацыйныя збоі, перададзеныя нашым вадзяніком. Памятаеце, у Горка «Глупый пінгвін робка прячет цела жырнае в утёсах». У беларусніку нават Кыргыз не ўяўляе, як пражыць з Масквою в хаўрусе. Трапнае вынаходніцтва аўтара імя галоўнага героя – «Беларуснік». Тут вам уся нацыянальная полутоеснасць начальства і электарату. Збеларушчаная паводле сэнсу і канцоўка твора. Клясык сацыялістычнага рэалізму напрыканцы свайго «Бурывесніка» ўсклікнуў: «Пусть сильнее грянет буря». Наш аўтар уклаў у канцоўку усю неакрэсленасць беларускай будучыні. Але чуе беларуснік, што народ ужо смяецца, пазбаўляецца ад жаху перад чорнымі вусамі. Нешта, хутка будзе нешта, закіпіць народу мора, як паводка на палесі, і тады ты хоць у вырай адлятай, бо стане цесна, і ахова не ўратуе. Хай хутчэй надыдзе нешта». Падобна, што новых шэдэўраў у прэзідэнцкай тэме дасягнуць ужо немагчыма. Зрэшты, гэта не значыць, што не будуць з'яўляцца проста сатырычныя творы. Між тым, хачу звярнуць увагу на этапную змену ў развіцці жанру. Яна адбылася напрыканцы лета, калі з'явілася паэма «Мірон».
Мірон. Ноч непраглядная, зоры, цямрэча, горад прытомлены спіць. На занядбанай бязлюднай пустэчы комін цагляны стаіць. Комін на пустцы самотным здаецца толькі на першы пагляд. Шэрая постаць павольна крадзецца каля яго наўздагад. Вось незнаёмец па скіпках іржавых лезе харобра ў гару. Рукі свярбяць ад парэзаў крывавых, боль ні па чым змагару. Мэта дасягнута, хай горад родны бачыць у небе зноў, зняты на коміне сцяг наш народны, злых хай пазбудзецца сноў. Час прыспяшае, знікаць трэба ўночы, раптам на месце стаяць. Промні пражэктару б'юць знізу ў вочы, злазь, а то будзем страляць. Не аддасца даката ў рукі той, хто для волі жыве. Так, побач мачты высокой напруги. Лян выспявае ў галаве. Пару пальчатак гумовых наўмысна ён бы прадбачыў схаваў. Здраднікам хцівым было непамысна, як ён ад іх уцякаў. Тыя, хто лютна ж грызуць бы сабакі, кідаюць волю на здзек, край аддаюць не за понюх табакі, як і рабілі спрадвек. Ведаюць хай, што не зловяць Мірона, і не прадасца ім ён. Нас не адзінкі, нас мільёны, кожны ў сэрцы Мірон.
Прысвечаны мужнаму змагару з антыбеларускім рэжымам і выведзены з інфармацыі ў незалежныя прэсы. Ужо некалькі разоў газеты паведамлялі, што на высокіх комінах у Віцебшчыне нехта ўпарта вывешвае бел-чырвона-белы сцяг і пакідае пра ім цыдулку, маўляў, сцяг павесіў Мірон. Кожнага разу гэта прычыняе міліцыі неверагодныя клопаты. Хто палезе на комін ды здыме крамольны штандарт. Пры гэтым Мірон, які ўжо стаў славутасцю прэсы, застаецца няўлоўным і працягвае сваю дзейнасць. Ананімная паэма радыкальна змяняе знакі патрыятычнай нацыянальнай паэзіі. Тут ужо няма нічога наноснага, лішняга, нічога напалову. Ёсць чысты беларускі патрыятычны чын. Герой паэмы станоўчы. Гэта не Лука Мудзішчаў і нават не беларускія пісьменнікі, якія засяляюць дачныя дзялкі. Штосьці падобнае можна адшукаць у народным эпасе пра каваля Вернідуба. Падобна ствараўся і вобраз Каліноўскага. Але гэта ўсё пра аддаленыя эпохі. Сучасных жа твораў такога кшталту са станоўчым героем не прыгадаю. Вершы і паэмы пра партызанаў ніколі не працавалі ў народзе на поўную моц. Не зусім зразумелы быў іхны партыйны ідэал. Адышлі ў мінулае і перадавікі самых розных галінаў вытворчасці. Станоўчы герой сучаснай беларускай літаратуры з'яўляецца не ў абліччы удалага бізнесмена або здольнага студэнта, які едзе ў Оксфорд, не ў жоўтай майцы велагоншчыка або на абцасах супермадэлі. Ён з'яўляецца ў абліччы змагара, які сцвярджае знакі нацыянальнай тоеснасці. Дагэтуль у нашай літаратуры такога героя ў чыстым выглядзе не было.